Sua eta burdina lotzen dituen lantoki baten berri ere eman behar dizuego alere, lehendabiziko minutu hauetan, Forjas Brun du izena, Izurdiagan dago, Irurtzundik oso gertu hortxe Nafarroan.
Eduardo eta Gerardo Brun anaiek daramate berez burdindegia, baina euskaraz ez dira ondo moldatzen, eta Peio Astiz euren laguntzailearekin hitz egitera joan da, Aitor Urkola gure lankidea, burdina joaz, txalapartantzeko bat ere sortzen dute, eta bide batez, Ararko San Miguelen historia ere berritu digute.
Peio Astiz, esan diguzu, zu tarteka aritzen zarela oraindik ere laguntzen, baina hemengo bi langileak nagusiak dira Brun anaiak, Eduardo eta Gerardo.
Eduardo, Gerardo, gero, bueno, haien aita ere hemen inguruan aritzen da, beste Gerardo bat. Eta gero tartekan ni bezala beste lagun batzuk ere aritzen dira, eskal laguntzen batez ere lan handia dagoenean, edo erakustaldietan igual lau bost lagun joan izan gara batzutan.
Erakustaldietara ere eramaten duzu zutegia?
Bai, bai, zutegia handia, auspua, eramaten ditugu beste herramienta desente, eta bai, bai, kamioi, kada bete-betea, kamioia, eta hor kargatu, deskargatu, eta han montatu, eta hori dena bai jendea behar da bai.
Bueno, onena dugu Brun anaiekin zutegira jaistea, eta ja, sua martxan jarri, eta nola lan egiten duten ikusten dugun pixka bat. Zutegia dago tailerraren soto moduko batean, sua piztua dago, eh? Gerardo Brun, arratsaldeon, eh?
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Etorri, ondo, ondo.
Eta, ze lanean hasteko prest? Ikatzez piztutako sua, Peio, erakutsi beharko diguzu pixka prozesua nola den, eh? Sua piztetik, lanean asteraino, burdina nundik lortzen duzuen.
Nola egiten dugu, ba, hor ikatza jartzen dugu, normalean ikatz minerala, badira bi ikatz edo minerala eta vegetala. Baina hemen tailerrean erabiltzen duguna gehiago irauten delako, berotasun igual gehiago ematen delako minerala.
Ba, kizun hondik ekartzen den edo?
Asturias edo Leondik.
Bale, sua piztu dugu eta orain zer?
Sugarren gainean hor jarriko dugu burnia, burnia gorritu arte. Gorri-gorri dagoenean 1000-1200 grado inguru hor hartuko duela. Zu horrek emango diola kolorea eta hori, eta hor gero aterako dugu burni hori eta emango dugu behar den neurria eta forma.
Bueno, Eduardo jarri du ja burni barra bat, ikatzean ondoratua, zuaren erdian. Eduardo Brun, arratsalde ona.
Opai.
¿Qué estás haciendo, Eduardo?
Una especie de buluta. Una buluta, no sé si sabe lo que es.
No.
Es difícil hablar sin imágenes, ¿eh? Es como una, la típica S de un balcón, una pata en una mesa. Nosotros todo que sea metal lo trabajamos.
¿Todo el día aquí delante del fuego? ¿Luego te das cremas para la piel o la tienes ya curtida?
Bueno, yo creo que está curtida, más que curtida.
Ya barra berotzen ari da. Eiten du bero, eh? Ikusten duzuek ez zuzuela sofritzen beroakin, nik bai, baina zuek ez hainbeste, antzeman ere ez, igual.
Oitura, bai, egia sanda, ba, bueno, udan adez, ba, ibiltzen gara, ba, kalean direnean, gauza direnean, 40 graduetan aritu gara, kalean 40 grei,
suak
ematen duena. Horda, ba, pentsa, baina, bueno, ja, oitura kasko egiten du.
Bueno, laiztara eskiko gara kinkikanka, eh? Mailua aztintzen, nahi duzunean, Eduardo.
Ingudea da beste herramienta bat, eta hor jarri dugu ja pieza gorri-gorria, eta mailuarekin, mailuaren laguntzarekin, ja hor forma ematen ari da, pixkat mehetzen ari da. Eta mehetu ondoren, ba, hor hasiko da ja forma ematen, bolutaren forma, borobila, pixkat kurbatu ingo du, orain ikusten duzen bezala.
Eta, bueno, hauztutzen bada, berriz ere sutara, berotzeko.
Hori da, ja koloreak agintzen digu, koloreak esaten digu, bueno, hortxe, ja, pixkanak aira gradua galtzen. Eta zemat eta grado gutxiago, ba, hor ja zailagoa da ematea forma, ez? Eta gero kolpea eman, eta ez bada pixka bat forma edo ez badu hartzen, ba, ja, honek esaten dugu, ja, behar duela berotasun gehiago.
Ura ere erabiltzen duzu, Peio, zertarako?
Bai, ura gauza ezberdinetarako, adibidez. Esan dugu lehen zutegian sua dugula, eta erabiltzen dugula ikatza. Ikatza, ba, balio du, bere kostua du, orduan, gehiegi ez gastatzeko izkinetan jartzen da ura. Eta nahi duguna da berotasuna erdian pilatzea. Gero, beste gauza batzutarako ere, tenplatzeko erabiltzen dugu. Tenplatzen da eta gogortu egiten da.
Lo sacas y depende del color que tenga, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es leer leer por colores, ¿no?
¿No te hace falta un termómetro?
No, normalmente no, a 1250 por ahí. Luego si pasa de ya de 1400, 1500 grados se te quema, lo que has hecho se quema y adiós.
Txalaparta modukoa, ez?
Bai, lau lagun sartzen garenean, hori, tiriki trauki horrek ja badu bere, bueno, bere musika, bere musikalidadea batzutan esan digute, urrititik entzunta, iba, musikalidadea daukazue, edo burniak hori ematen duta, eta bai, batzutan egin dugu, saiatu ere, saiatu gara, bori, ba, kantaren bat edo eransten, kantatu, eta jo, eta pixkat bi gauzekin behin dugu, bueno, alako konponketa bat, konponketa musikala baita ere. Ez da bakarri lana, pixkat ere badu arlo artistikoa alde hortatik.
Bueno, orain saiatu behar dugu, lanean bai, baina musika ere bai. Burdin gintzaren txalaparta da. Hiru lagunari dira, ingudearen gainean, burnizko barrari forma ematen. Eta bide batez, ba, musika pixka bat sortzen. Bueno, etorri gara Almazen baino gehiago museo ematen duen gela batera. Bueno, esan digu Eduardo, bere aita oso erlijiosoa dela edo baduela fedea eta orduan lanen parte handi bat badu elizarekin zer ikusia eta kristoak eta gurutzeak eta horrela ere badira, baina beste gauza batzuk ere bai, eh? Artelan bat ere, bai, hemen biari ari joko bat edo biari elkarrekin borrokan.
Bai, eta lehen esan duan bezala, ja, material ezberdinak lantzen dira. Hemen ikusten dugu burnia, baina hemen hau ere beira edo.
Bai, beira dago, bai. Hola, beirategietan egoten denaren antzekoa.
Urtu eta maten zaio kolorea eta bar, ez? Eta geria pieza txikiak, ja, bueno, ba, erakusteko eta baita ere saltzeko herrietara eramaten ditu alako pizatxoak.
Bai, 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 laberoa 5 euroan eta gero erromen bide, Santiago bideko piezak eta zezenak eta mila gauza, eh. Bueno, Pello, egia esango badizut, orain arte ikusitakotik, hau da gehien gustatu zaidana edo eragin didan lana, eh. Eta Eduardok esan dit, hau bera dela gainera bian haiek eta aitak elkarrekin egin zuten aurreneko pieza zinez ikusgarria, eh? Ze historio dauka honek, edo ze kontatzen du?
San Miguel nola azaldu zen Aralarren eta Teodosio ere beste personaio bat eta Dragoia.
Zeintzen historia hola labur kontatuta, zer gertatu zitzaion San Miguelia Aralarren?
Bueno, San Miguel baino lehen azaldu zen gure Teodosio Goñikoa. Teodosio Goñikoa batzutan aritzen zen garratan eta etxetik kanpora joaten zen. Behin bueltatu zen eta kontatu zioten zure emaztea, hor ari da beste batekin, zuen gainatzen, eta berak sutu, bera aserratuta, ba, behin joan zen etxera inori ezer esan gabe, eta bere gelan sartu. Eta han baziren bi persona bere gelako ohean. Eta honek behiratu gabe, zein zuen, biak akabatu, hor bi persona zeuden ohean akabatu. Eta gero non konturatu zela bere ama eta aita zirela. Eta claro, ba hori ikusita ba ikusitzen da, ba zer egingo dut eta bueno, Erromatik jarri zioten halako egin beharra ta zen Aralarrera joatea kateekin eta han egon bar zuen gora ta bera behar zen denbora kate horiek hautsi arte. Eta
horra geri da, Teodosio gaixoa bere kateekin.
Bai, kateak eta bueno, ba egun batean ja hor segitzen zuen eta bat batean azaldu zitzen Dragoia Herensugea eta ba gure Teodosio jatera ja imintzio egin zuenean, baina no, momentu hartan azaldu zen gure San Miguel esaten dena. San Miguelak egin zuen ezpat hartu eta moztu zion lepoa Herensugeari. Ordan si libratu zen gure Teodosio eta Teodosio horre bueno, eskerrak edo eskertzeagatik edo ba hori ibili zen gero esaten duten bezala San Miguel inguruko bueno, eliza ta berak eta beste batzuk ba hori eraiki zuten eta hori da pixkat leyenda esaten dena.
Adar kontu batetik sortu bai, zen San Miguelgo bai, santutegia ere.
Adarra jotzen zen lehen igual orain ere. Lehen bai hori gezurretan edo baina hala gertatu zen.
Pelio, esan behar diguzun non gauden, eh? Paraje zorragarri hau zer herri den, zer auzo eta inguruan zer duzuen, porque hau hori bai dela ordainik ez duena.
Bale, ba, poste naiz, zuk horrela baloratu izanaz, egia san, hemen gaude, Irurtzun ondoko herritxo batean, Izurdiaga izena du, Irurtzundik, kilometro batera, ekialde aldera, zera, trenbidearen ondoko etxea da, pixka bat edo urrutira begira ikusten ditugu mendi ezberdinak, batetik iparraldean horre dugu Aralar, ezkerraldean dugu hor ikusten dena Handia mendia, Mendizerra, eta bueno, beste menditxo batzuk atzean ere badira, Erga eta Gaztelu eta beste batzuk, baina bueno, mendiz inguratuta eta parajea benetan gozatzekoa.
Ba, aukera duena beraz, hori xe du plana, eh? Lehen da bizi Bruna nahien Burdindegia ikusi eta gero inguruko mendiz zoragarri hauetan bueltatxo bat egin eta alba da hamaiketako bat, Pelio?
Bai, hemen da aukera hori, ba, ongi egoteko bai ikusten, bai solasean, zeozer jaten, ba, badaira alako gauzak, hemen ez dugu ondartzarik, baina bueno, barrualdean baitu mendiak eta errekak ere, erreka politaskoak ere, eta bueno, ba, komidatu eta gustu handiz hartuko nuke hartzen dugu kanpoti datorrena. Aski.
Pelio Astiz, Bruna nahien, burdingileen, lankide eta laguna mila esker, emandako azalpenengatik.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.